Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem programul nostru special intitulat România în pragul alegerilor. La microfon Gelu Ionescu. Întregul nostru sumar de astăzi va fi alcătuit din texte scrise sau venite din țară, texte despre situația de azi a țării și despre alegerile ce vin. Le semnează scriitorii Ana Blandiana, Octavian Paller, Eugen Uricariu, Dan Petrescu. Vom încheia cu o scrisoare deschisă adresată domnului Răzvan Teodorescu, președinte al televiziunii, semnată de doamna Carmen Florescu, cercetător științific la ICPE București. O scrisoare ce mărturisește deziluzie și revoltă. Începem cu textul intitulat Trezește, Doamne, țara, semnat de Ana Blandiana, în România Literară, numărul din 10 mai. Citește Ioana Crișan.
Fețe congestionate de dușmănie, ochi ieșiți din orbite, pumni zbătuți spasmodic prin aer, degete încleștându-se și încercând să linșeze, priviri negre de ostilitate, voci gâtuite de isterie, ură dezlănțuită, ură incapabilă să se mai ascundă, să se mai stăpânească, să se mai întrebe de unde vine și încotro ne duce, ură izvorând la nesfârșit cum izvorăște puroiul dintr-o rană infectată, dureroasă și murdară în egală măsură. Dureroasă nu atât pentru că e rană, ci pentru că e murdară. Un somn urât și chiruitor, bântuit de coșmare oribile, stăpânește mulțimile care dormiseră până acum somnul de moarte al terorii și care, dezmeticite și cutremurate o clipă la vederea sângelui, au recăzut în toropeala agitată de vise grotești. Prea multe decenii fuseseră drogate cu spaime și cu minciuni pentru ca trezirea să le fie ușoară, pentru ca să nu-i urască, așa cum atunci când ești prea obosit urăși deșteptătorul ce sună trezirea, pe cei care se încăpățânează neiertători să le scoată din somn. În mijlocul acestei mări cataleptice convulsionate de uri iraționale, câteva insule de insomnie, Piața Operei din Timișoara, Piața Universității din București și cei atât de mulți și atât de puțini care s-au solidarizat cu ele. O selecție naturală, selecția pe care istoria este obligată întotdeauna să o facă în marile ei momente, a despărțit aceste entități gânditoare de ceilalți, condamnându-le la luciditate și acțiune. Tot ce poporul român are mai bun, mai conștient și mai rațional, toate rezervele de altruism și de responsabilitate, toată capacitatea de analiză și de intransigență s-a strâns în aceste piețe în care bate eroic și inteligent însuși pulsul istoriei contemporane. Este o istorie care pentru noi are început în decembrie și care continuă și va continua, o singură soluție, până când realitatea așezată pe talgerul zilei de mâine va reuși să țină în echilibru sângele vărsat ieri. Pentru că în paragrafele proclamației de la Timișoara și în corturile de la Intercontinental sunt rezervoarele memoriei noastre colective, semnele rigorii și ale exclamării care ne împiedică să ne uităm pe noi înșine și respectul pe care ni-l datorăm. Muncitorii și intelectualii din București și din provincie, care, reunind simbolic tot ce fusese cu atâta savantă perfidie dezbinat, fac greva foamei în Piața Universității. Nu cer în numele celor ce le-au murit alături cu numai 4 luni în urmă răzbunare și sânge, ci neuitare și decență. Prin gestul lor și al colegilor lor, prin gesturile de înflăcărată solidaritate pe care le-au făcut să înflorească în toată Europa, prin forța de a-și transforma jignirea în panaș și lipsa de apărare în scut, ei continuă nu numai revoluția dintre noi, ci și pe cea din interiorul nostru. Ei purifică nu numai mersul evenimentelor exterioare, ci și mișcarea sentimentelor ascunse, mai importante încă decât faptele pe care le determină. Nu mă îndoiesc că, indiferent de rezultatul dialogului care va avea sau nu va avea în cele din urmă loc, în fapt de mai bine de 2 săptămâni el se țese din injurii care răspund proclamațiilor, din insulte care răspund cântecelor, Piața Universității din București se va înscrie în istoria României ca unul din acele locuri sacre în care inimile bat în dungă, asemenea unor clopote în stare să trezească, oricât de târziu, țara.
Ați ascultat placheta Trezește, Doamne, țara, de Ana Blandiana. Urmează textul intitulat Să fim înțelepți, de Octavian Paller, apărut în ziarul România Liberă din 9 mai. Citește Ion Ioanid.
Bine, să fim înțelepți, cum am fost îndemnați într-o seară la televizor. Să trecem peste amănuntul că am fost numiți cucuvele, deși cucuveaua era pasărea preferată a Atenei, zeița înțelepciunii, dar probabil nu de aceea a apelat distinsul nostru prieten la această grațioasă comparație, și să credem în înțelepciune. E adevărat, există câteva inconveniente logice pe care trebuie să le depășim. Oare nu din înțelepciune nu s-a întreprins niciun proces al stalinismului la noi în scurta perioadă de liberalizare, ceea ce ne-a costat scump, căci virusul a continuat să lucreze, așteptând momentul propice pentru a provoca o epidemie încă și mai pustiitoare? Nu tot înțelepciunea ne-a determinat să suferim în tăcere când se dărâmau biserici și când satele erau transformate în cimitire, iar cimitirele erau dezafectate ca să se semene ridichi? Nu înțelepciunea ne împingea să ne căutăm justificări pentru ezitările noastre dureroase, dificile, că n-avem ca polonezii un papă, o biserică pe care să ne sprijinim, în schimb aveam parte de cea mai brutală, mai sălbatică represiune din Est? Dar să uităm disperările negre când ne închideam în biblioteci pentru a găsi puterea să trăim, să uităm întrebările scrâșnite printre dinți, Doamne, când se va sfârși această nebunie? Să uităm tot ce am greșit, tot ce regretăm, tot ce n-am îndrăznit să îndrăznim. Să uităm de câte ori ne-am scrutat conștiința și ne-am îndoit că înțelepciunea, ei da, înțelepciunea de care eram prinși ca pe o hârtie de prins muște, reprezenta totuși virtutea cea mai morală. Să uităm și ce zicea Unamuno, că iubirea este tot ce poate fi mai tragic și că, în consecință, nu poți evita să fii puțin disperat cu riscul de a apărea cucuvea când vezi că lucrurile nu arată în țara ta cum ai visat în decembrie să arate. Să uităm că disperarea este ea însăși o formă de dragoste, o dovadă că ție străină indiferența și că măcar această dragoste îți dă dreptul să vorbești chiar dacă ai mai puține iluzii acum. Să uităm că dictatura a vrut să distrugă în noi individul, că ea a lucrat sistematic la dezindividualizare, la intimidarea individului prin invocarea împotriva lui a unor prestigii colective indiscutabile. Poporul nostru vrea, poporul nostru respinge, poporul nostru e hotărât, etc. Și că, deci, s-ar cuveni să fim mai prudenți atunci când lăudăm o înțelepciune abstractă pentru a reprima o opinie concretă, deoarece... Dar mai trebuie oare demonstrat de ce? Nu. Mai bine să luăm în derâdere cucuvelele, spaimele lor, că frica va fi reorganizată, că vom retrăi ce am mai trăit, dacă, întrucât în decembrie, n-a fost înlăturată cauza, ci numai efectul, a fost înlăturată o dictatură, nu și întreaga ordine totalitară care a făcut-o posibilă. La urma urmei, ce rost au aceste neîncrederi? Important e să fim optimiști, înțelepți și să nu jignim pe nimeni prin blestematele noastre suspiciuni, griji, întrebări, obiecții. Decât să mai scormonim prin trecut pentru a compara, pentru a ne teme, pentru a constata ce s-a schimbat, ce nu s-a schimbat, mai bine să discutăm despre societatea de mâine. De acord. Și asta e important. Las acum orice glumă deoparte. Singura mea spaimă, Doamne, și n-aș vrea să fiu socotit cucuvea pentru asta, e că, adânciți în reveriile despre societatea de mâine, riscăm să lăsăm prezentul la discreția celor doritori să perpetueze trecutul, să facă din el orice vor, și că astfel s-ar putea să descoperim mai târziu, prea târziu, că lumea de mâine va arăta altfel de cum am dorit.
Ați ascultat un text de Octavian Paller. Urmează editorialul lui Eugen Uricaru din Luceafărul numărul 13, intitulat Cui e frică de cuvinte? El va fi citit tot de Ion Ioanid.
Nefiind economist de formație, dar având un respect pentru corectitudinea informației, am căutat în dicționarul limbii române moderne cuvântul bau-bau, privatizare. Nu l-am găsit. Nu a fost consemnat ca existând în limba română contemporană. Există, în schimb, un altul, a priva. A existat și continuă să existe împreună cu derivatele sale, privațiuni, privare, etc. De privațiuni am avut parte din plin, de drepturi elementare și fundamentale am fost privați. Numai necazuri și belele ne-au venit și ne vin de la această familie de cuvinte. iar acum au apărut și niscaiva propagandiști care susțin, auzi, domnule, altă rubedenie a nenorocirii pomenite, privatizarea. Ce altceva poate să fie dacă dumneiei a lipsit din țară, din limba noastră de lemn, chiar la momentul apelului lingvistic, când nimeni nu mișca în front pentru a fi trecut în rândurile dicționarului? A lipsit când ne era cel mai greu, când eram numărați, cântăriți, judecați după faptele și cuvintele noastre, a lipsit dumneaei privatizarea și cine știe ce icre negre înfuleca prin alte părți, prin alte dicționare, când noi ne umflam cu soia. Iar acum vin de acolo, din afară, și ni se face pielea de găină numai când îi auzim foșnitul. Privatizare. Asta înseamnă careva să zică să ne mai ia și ce ne-a mai rămas, să ne priveze pe noi de tot felul de realizări, ca să se bucure și alții de rezultatele lor. S-ar putea să le treacă ăstora prin cap și introducerea exploatării omului de către om. Ce altceva ar putea fi un privatism decât un nimuruc de om care vrea să pună la muncă pe toată lumea ca să scoată apă din piatră seacă? Că până acum a fost exploatarea statului de către om și invers. Iar cam toată lumea se străduia să scoată piatră seacă din apa în care a zvârlit-o cineva, știm noi cine. Și dacă se reușea, bine, iarăși era aruncată piatra în baltă, iar dacă nu, iarăși bine, că măcar ne pierdeam vremea și viața și nu ne mai gândeam la prostii. Sau la cât de proști eram încât să credem că dacă un cuvânt este scos din dicționar și realitatea acoperită de el iese din lume. Mai că-ți vine să crezi că diriguitorii limbii și politicii române erau elevii lui Rudolf Carnap și studiaseră la Viena, ca Eminescu altădată filozofia. Câteva dintre lozincile strigate de grupuri bine organizate de agitatori mineri, ori de muncitori, ori chiar de oameni ai muncii, proaspăt dezbrăcați de hainele de piele neagră, m-au convins că mecanismul reflexului condiționat stă și va sta la baza oricărui succes electoral. Nu ne vindeți țara, se răcnea apoi cu pură și sfântă disperare de o mulțime de oameni cinstiți care cu adevărat nu vor să-și vândă țara. Dar lozinca era mincinoasă și cei care o lansaseră, reprezentanții minerilor, ori ai oamenilor muncii pomeniți, știau asta. Cei cu glasul sugrumat de emoție, cei cinstiți, nu știau. Nu știau pentru că în dicționarul limbii române moderne, în dicționar deci, explicația la cuvântul privatizare lipsea, cum lipsea chiar cuvântul însuși. Iar tovarășii au dat explicația lor. Privatizarea înseamnă vinderea țării. Cum să nu te temi, cum să nu te indignezi împotriva unui asemenea gând și împotriva celor care îl cultivă? Cum să-ți vinzi țara? Cineva ar putea spune, nu-ți vinovați săracii, sunt manipulați. Manipulați? Ce e aia? În dicționarul limbii române moderne nu există acest cuvânt. Deci, după cum am constatat, chestia asta nici nu intră în discuție, pentru că nu are cum. Așa se face că în România, cel puțin pentru cei ce vorbesc limba română, nu poate fi vorba de privatizare și nici de manipulare. Iar dacă se aduc de pe alte meleaguri aceste cuvinte, vor căpăta un înțeles convenabil celor care alcătuiesc dicționarele, conform cărora am trăit până acum și conform cărora se încearcă să fim nevoiți să trăim și pe mai departe. Dicționare alcătuite în ordine alfabetică, aprobate de savanta analfabetă. Dicționare din care mai lipsește un cuvânt esențial, pluralism, pluralismul politic. Aveți curiozitatea și cercetați. Cei care au șters din dicționare și din viață pluralismul manipulează pe cei care nu știu ce e aceea privatizare. Iar ei, neștiutori, se tem și strigă, noi nu ne vindem țara. Țară care a fost jefuită nu doar de bogățiile, ci și de cuvintele limbii sale. Așa se face că de privatizare se tem cei manipulați și cei care nu doresc pluralismul. Cei din tâi din ignoranță, ceilalți dintr-o prea mare știință, ei fiind tocmai aceia care au scos cuvântul din dicționare cu o intenție dureros de precizată.
Ați ascultat un text semnat de Eugen Ricaru. Urmează articolul pe care Dan Petrescu l-a publicat în România Literară din 3 mai, articol intitulat Unitatea de stil și de granit. Acest text a fost publicat înainte ca Dan Petrescu, semnatar al declarației de la Timișoara, să-și fi dat demisia din postul său de ministru adjunct al culturii. Dan Petrescu, cunoscut de Zident, împreună cu Mihai Șora, ministru al învățământului, sunt singurii membri ai guvernului care au semnat declarația de la Timișoara, document fundamental al României de azi. Textul lui Dan Petrescu va fi citit de Ioana Crișan.
Peste toate, am avut proasta inspirație de a urmări o recentă conferință de presă televizată a de-acum bine sudatului tandem Iliescu-Roman, în care orice s-ar zice, al doilea e vioara întâi. Aroganța, suficiența și violența autoritară a domnului Roman nu mai sunt pentru mine o surpriză. Mai surprinzătoare mi s-a părut însă dispariția surâsului molatec cu care domnul Iliescu ne mângâia temerile până mai ieri. În locul lui, aproape un rictus furios și o agresivitate intolerantă absolut disproporționate, dacă în joc ar fi doar niște neînțelegeri pasagere agitate de deja faimoșii golani care se obstinează să încurce circulația de peste o săptămână în piața universității și o încurcă atât de tare că până și la Focșani se resimte perturbant, ca să nu mai vorbim de fermele de porcine din diverse cotloane ale țării, de unde plouă cu telegrame de protest. A da, telegramele. Un prim element al continuității dintre vechi și nou. Bineînțeles cu model în caragiale, dar cu o oarecare contaminație de Dracula. Reacția muncitorilor la revendicările timișorene și bucureștene, la care, vai ce regretabil, se raliază și unii intelectuali, în măsura în care nu e sugerată, ca să nu zic manipulată, e gravă. Va să zică, sub Ceaușescu, intelectualii își făceau probleme din neparticiparea lor efectivă la grevele minerilor ori la demonstrația din Brașov. În noile condiții, descoperim că largi colective de muncă se află necondiționat de partea unei puteri, a cărei preocupare eternă este de a-și găsi cât mai urgent o legitimitate. Iar aceasta, până una alta, se cheamă bază de masă, și se manifestă fie la vizitele prezidențiale cu pâine, sare, costume naționale, flori, în fine tot tacâmul, fie între vizite, prin liste de semnături indignate la adresa adversarilor. Dar nu e totuși ciudat că domnii Iliescu și Roman se cabrează la cea mai mică opoziție? Până și odiosul regim mai înghițea câte un protest două, așa, de ochii străinătății. Cestălalt nou, iată, o rupe total cu trecutul. Până când? Până la sublima unanimitate, desigur, ca să avem o ruptură dialectică în care, cum se știe, elementul negat e conservat și transfigurat, în așa fel încât prin ruptură să treacă firul roșu al continuității. La orice întrebare incomodă, cei doi corifei te trimit la legea electorală, ca la suprema lor izbândă democratică, în vreme ce această lege e doar un cadru teoretic până la a cărui intrare în funcțiune anumiți candidați sunt întâmpinați în campaniile lor electorale prin țară într-un mod ceva mai puțin ospitalier decât ar cuveni. În plus, ea se deschide tot către un provizorat, chiar dacă mai lung. Singurul ei avantaj, cei aleși greu vor mai putea fi contestați. Ei vor fi, în fine, legitimi. Macroparlamentul se va bucura de 2 ani de legitimitate, fiind totodată și constituantă, ceea ce înseamnă că, în afara treburilor curente, va avea să se ocupe și cu redactarea mult așteptatei Constituții, ceea ce înseamnă că partea de parlament propriu-zis va sufoca partea constituantei, fiindcă, putem deja paria, problemele curente vor fi tot timpul presante. În loc așadar de a fi avut o constituantă separată, alcătuită exclusiv din specialiști în drept constituțional, asistați eventual și la cerere, ca să nu le lezăm orgoliul profesional într-o profesie, totuși complet paralizată până astăzi, de confrați străini mai versați în chițibușurile democratice, vom avea un organism tot diletant și tot eclectic, tot supra-solicitat și, sperăm din toată inima, tot involuntar comic. Pentru că, să nu ne facem iluzii, ne vom reîntâlni cam cu aceleași personaje, chit că accentele vor fi redistribuite într-un relief ușor modificat. Până atunci însă vor fi, au ba, observatori străini la alegeri. Guvernanții noștri se disting și aici prin metoda originală care le e proprie, un pas înainte, un pas înapoi. Ba se zice că vor fi observatori, și cu cât mai mulți, cu atât mai bine, Ba, spune un comunicat Reuters din 25 aprilie, domnul Roman ar fi declarat unui ziar francez că autoritățile noastre au renunțat la ideea de a invita o comisie internațională pentru supravegherea alegerilor, arătând că aceasta nu poate fi organizată în timp util. Apoi, ca spre a da de rușine agenția Reuters, domnul Roman, la conferința de presă amintită la început, îi roagă pe observator să-și anunțe intențiile cât mai repede, ca să le rezerve din timp cazarea și celelalte. Și aici abia apare în toată splendoarea-i spiritul prevăzător al domnului Cuțuhan, mâna dreaptă și stângă, deopotrivă, a primului ministru. De ce o fi rechiziționat domnia sa atâtea imobile, inclusiv din patrimoniu, ușurând Ministerul Culturii de aceste spații ce-i fuseseră imprudent acordate? De ce altceva dacă nu spre a asigura cazarea observatorilor, cu riscul ca aceștia să observe, poate, și dispariția din scena politică a chiar domnului Cuțuhan în urma alegerilor, deși pe această scenă domnia sa reprezintă unul din notabilele elemente de continuitate. În toate aceste fenomene, nu mă pot împiedica să văd o unitate de stil, mai ales că nu sunt încă amnezic. Muncitorii și guvernanții recad în tipicul vizitelor de lucru cu care erau învățați. Să zicem că înainte se pretau la acest ceremonial obscen, fiindcă erau forțați, iar că acum o fac din real entuziasm, numai că, totuși, e același ceremonial. Țara strigă împotriva unei biete demonstrații că vrea liniște, deși 10 ani a avut un îngheț vecin cu moartea. În piața universității, tenacii golani virează înspre spectacol și mă gândesc că tocmai în acest scop voiam să le atribuim unul din spațiile cu care se ocupa acum domnul Cuțuhan, și anume înspre un spectacol în genul defunctului cenaclu Flacăra, fiindcă asta știu, așa au fost învățați. Intelectuali de marcă, prin simpla lor prezență independentă în Federația Sufletelor Nevinovate sau FSN, continuă să gireze puterea, care se laudă că îi lasă să subziste independenți și în conclavul patafizic de ultimă necesitate, sau CPUN. Iată-i, nu s-ai noștri, spunea domnul Roman, doar se mișcă singuri. Domnul paleologu este rechemat de la Paris, se face oarece tapaș, dar nicăieri nu apare clar motivul rechemării, nici măcar în declarațiile domniei sale. Vedeți, dânsul a făcut declarații, se exprimă într-un binecunoscut stil criptic omologul meu de la externe, domnul Romulus Neagu, lăsându-ne să înțelegem, într-un interviu din România Liberă 99, că în cele din urmă, după ce a fost primit, atenție, nu chemat, undeva sus, dânsul a înțeles și s-a întors la Paris cu această înțelegere clară. S-a vorbit de unele declarații promonarhice ale ambasadorului nostru, dar absolut deloc de tinerețea domnului Roman, pe care domnul paleologu o acuzase în mediile pariziene ca nepotrivită cu funcția asumată de șeful guvernului. Pasămite o altă imagine a domnului Roman decât aceea surâzătoare și filtrată prin sufletele feminine atât de sensibile la frumos, constituie un tabu ferm, de netrecut. Altfel zis, ori îl vedem în roz, ori ne facem bagajele. Ne vom fi câștigat noi dreptul de a striga că regele e gol, numai că, între timp, departe de a se fi îmbrăcat în haine noi, proaspeții noștri regi și-au pus tot costum și cravată. Dizidenții, la rândul lor, cu greu s-ar putea spune că se bucură de un tratament diferit. Că nu se face distinție între dizidenți și opozanți, treacă-meargă. Niciunele medii occidentale nu excelează aici în corectitudine. Mai simptomatic pentru unitatea de stil de care vorbeam e că denigrarea dizidenților se urmează neabătută, de la ridiculizări și minimalizări până la exhumarea acelorași dosare bine puse în lumină și de trepădușii ceaușiști. E adevărat că bieții dizidenți sunt acum vestejiți cu tristețe de inși total necunoscuți care pretind că au tremurat alături de ei pe vremea când doar ei, dizidenții, se exprimau. Tremuratul acesta, plin de speranță, nu implica deloc să înțelege vreo altă formă de exprimare mai răspicată. Foarte bine. Nu implica atunci pro, implica acum contra dizidenților. Iar acum, inși aflați la putere, tac. Nu cumva doamna Doina Cornea să le zică din nou că n-a avut plăcerea de a-i fi cunoscut mai dinainte? Nenorocirea acum n-ar fi nici această unitate de stil. În fond, cu aceiași oameni bine condiționați obții aceleași efecte. Cât consistența-i de granit. Absurda expresie cu care vechiul regim își împodobea discursul unitatea de granit se dovedește o realitate în care suntem cu toții prinși, paralizați, imobilizați în reflexe și mentalități viciate, incapabili să ne mișcăm altminteri decât pe făgașele deja trasate, păpuși mecanice cu resortul întors odată pentru totdeauna. Iar când resortul va fi totuși relaxat, nu vom implora oare vreo mână providențială, prezidențială, să-l răsucească din nou? Ezitări, jumătăți de măsură, compromisuri istorice? Totul are un aer de amestec indecis, impur. Nici guvernanții democrați nu sunt prea democrați, nici opoziția prea emancipată. De ambele părți, lupta pentru ciolan merge înainte, căci nu e puțin lucru într-o țară atinsă de mizerie să poți trăi puțin mai bine, mai peste medie. Așa se reface nomenclatura. După același model, dar la polul opus, prosperă cea mai neagră pegră pe care mi-a fost dat să o văd ieșind din poporul meu. Străinii care trag la hotel sunt asaltați de hoarde de întreprinzători sau, pe numele lor autohton, bișnițari, despre care apoi povestesc la ei acasă, generalizând la întreaga țară această imagine de bazar asiatic, ce în fapt se generalizează treptat la întreaga țară. Serviciile de orice fel se plătesc cu peșcheșuri, devizele străine sunt la mare preț, ajutoarele se comercializează, traficul de influență a devenit un fenomen normal. Ce se întâmplă de fapt? Dacă lămuririle teoretice mai pot avea vreo importanță, se întâmplă că, departe de a fi plonjat în democrație direct dintr-o tiranică cultură personală, România traversează o stare de anomie, adică de suspendare temporară a legii, și abrogarea unor legi și decrete vechi înainte de a avea altele noi care să le înlocuiască nu e decât un caz particular. Totul este astăzi permis. Bunul simț, pudoarea, decența, loialitatea, spiritul de fair play, parcă n-ar fi existat niciodată. Un tupeu grosolan le ține locul și o brutală dorință de căpătuire, din pricina cărora ieșirea din anomie devine pe zi ce trece tot mai anevoioasă. Toată lumea speră că alegerile, de nu vor fi încă o farsă, vor restabili cât de cât ordinea ca să nu ne mai putem întreba de ce s-a murit în România, cu corelativul ei, cine a tras în noi, și dacă jertfele consumate au fost de ajuns ca să purifice sufletul nostru chinuit. Istoricește, românii și-au creat un precedent extraordinar debarasându-se de conducătorul lor în mod violent. Oricare succesor la cârma țării va trebui să țină seama de asta, cel puțin în viitorul imediat. Rămâne însă, ca semn îngrijorător al timpului, unitatea de stil și de granit, toate punțile dintre ieri și azi, care nu se surpă de la sine, și tot acest gunoi în plină fermentație la adăpostul iluzoriei încă noastre democrații.
Ați ascultat un articol semnat de Dan Petrescu, care a demisionat recent din postul său de ministru adjunct al culturii, Dan Petrescu, semnatar al declarației de la Timișoara, articol apărut în România Literară din 3 mai. Vom încheia cu scrisoarea deschisă, adresată de doamna Carmen Florescu, cercetător științific la ICPE București, domnului Răzvan Teodorescu, președinte al televiziunii. O citește Anișoara Negulescu.
Către Răzvan Teodorescu, președintele Radio-Televiziunii Române. După momentele de euforie și speranță pe care le-am trăit în perioada 22-25 decembrie, a început o perioadă apăsătoare, în care întrebări chinuitoare răscoleau conștiințele curate. De ce nu sunt sau când vor fi pedepsiți toți cei care din lichelism au cooperat și promovat regimul de teroare și oprimare căruia era supus poporul român? Unde sunt cei din agricultură care, poate pentru prime la sfârșitul anului, posturi comode sau putere, pur și simplu au falsificat producțiile agricole? Unde sunt cei din comerțul interior, care, atunci când li s-au cerut măsuri pentru aprovizionarea populației, au găsit ca soluții doar scoaterea perdelelor de la restaurante și interzicerea fumatului în localuri? Unde sunt toți aceia care vindeau pe sub mână produse alimentare și vestimentare absente pe piață? Unde sunt cei care, pentru plocoane grase, ofereau aprobări pentru mașini, congelatoare și televizoare? Unde sunt toți impostorii, activiști de partid, care, fără să facă vreodată dovada competenței profesionale, ocupau funcții de decizie, primeau salarii sfidător de mari și care, la scară, erau niște ceaușiști? Unde e securitatea, care a terorizat moral întreaga populație și care se comenta oficial chiar a fost cea mai represivă din toate țările din Est și singura vinovată de așa zisa lașitate a poporului român? Unde sunt lichelele, cum bine le-a numit domnul Liliceanu, care pentru o viață comodă și îmbelșugată n-au mai știut ce înseamnă să ai o conștiință, au uitat de morală și de tot ce e sfânt și s-au prostituat, sfidând și oprimând poporul român? Toate aceste întrebări mă dureau, dar mai aveam o speranță. Îmi închipuiam cu naivitate că nu e încă momentul. Existau teroriști în stradă, dar s-a terminat și cu terorismul și n-am aflat nici măcar cine a tras în zilele din 17 până în 22 decembrie și nici în cele de după 22 decembrie. În acele zile, în tot cazul, am trăit două momente extraordinare, dar firești în același timp, pentru orice om rațional. S-a decis ca armata să fie depolitizată și să apere poporul, nu o formă de guvernământ. Televiziunea, ca și armata, să fie cel mai hotărât și activ instrument de trezire a conștiințelor, de remoralizare, de informare și de culturalizare. Acesta trebuia să fie dintotdeauna rolul televiziunii și al radioului. Informare cât mai bogată, organizare de discuții între personalități a căror moralitate și demnitate s-au dovedit cu prisosință în vechiul regim și, slavă Domnului, mai existau încă în România astfel de personalități. Tot acestea pentru a clarifica pentru cei mulți, copii încă, grozăvia ceaușismului și comunismului și care se limitaseră la a simți doar foamea și sărăcia. Au apărut acele conștiințe curate și a fost un mare eveniment, dar a fost unul. În loc să continue pe drumul periculos pentru unii, al trezirii conștiinței întregii națiuni, programul televiziunii a început să fie umplut la orele de vârf cu emisiuni de divertisment și la ore chinuitor de târzii, cu dezbaterile morale sau procesele, penibile de cele mai multe ori, ale celor câțiva țapi spășitori. Am asistat apoi la prima gravă greșeală a președintelui și a primului ministru, care au mulțumit mulțimii pentru actul total nedemocratic de asediere și devastare a sediilor partidelor. Dacă nu veneați în sprijinul nostru, noi nu mai eram azi aici, 28 ianuarie, sau e o idee, o să ne gândim la ea. Răspunsul la propunerea făcută primului ministru la sediul PNC pe 29 ianuarie de către mulțimea isterizată de a-i da afară din țară pe românii care veniseră din exil. N-a existat măcar un singur cuvânt de reproș față de acțiunile huliganice de atunci, față de sosirea masivă a minerilor. N-a existat nicio intenție de a încerca să îi se explice omului simplu că democrația fără partide și fără opoziție fermă nu poate exista. Am mai văzut apoi cum se rezolvau toate situațiile conflictuale care apăreau, Se alcătuiau comisii fantomă pentru anchetare, obligate să dea în cel mai scurt timp explicații poporului în legătură cu cauzele și vinovații din diferitele evenimente și care nici până azi nu au prezentat poporului niciun răspuns. Oamenii, se crede, vor să se distreze, vor să-și arunce în cele mai ascunse unghiere ale conștiinței problemele grave care se ridică. Am asistat și la momente instructive, ședințele CPUNE, în care competența și abilitatea tovarășului Iliescu au făcut de multe ori ca vocile care se ridicau împotriva sa să nu fie foarte bine auzite. Am asistat la tot. Am văzut toate emisiunile de la televiziune în aceste 4 ultime luni. Am citit în primele 3 luni aproape toate ziarele din București, pentru că mă simțeam datoare să trăiesc și să înțeleg prezentul nostru și mai ales să mă prezint conștientă și responsabilă la 20 mai în fața urnelor. Trebuie să recunosc că numirea dumneavoastră în funcția de președinte al Radioteleviziunii Române mi s-a părut o mare garanție pentru concretizarea rolului educator, moralizator și informativ față de poporul român. Dar surprizele au început să curgă. La o demonstrație era o ceață groasă și nu se putea filma. La Târgu Mureș, operatorii aveau numai aparate de filmat, cu manivelă, probabil moștenire de la frații Lumière. Totul se făcea mult mai subtil decât înainte. Acoperirea frământărilor provocate de greșelile guvernului, acceptat, dar nelegitim, și ale președintelui, se făcea mai subtil, dar n-a reușit să amăgească și să deturneze conștiințele treze, față de ele însele și față de viitor. N-a fost lăsat nimeni să clarifice măcar o dată confuzia existentă între Consiliul FSN, total apolitic, și Partidul FSN, organizație politică. Nimeni n-a explicat măcar o dată cui datorăm faptului că avem apă caldă și mâncare. O singură intervenție în CPUNE a domnului Surdu, ministru adjunct la Ministerul Agriculturii, dar înghițită de vacarm, care a încercat să atragă atenția asupra împrumuturilor mari în dolari făcute de guvernul, respectiv Consiliul FSN, pentru aprovizionarea populației. Numeritele personale ale președintelui CGSN și ale primului ministru sunt cauza abundenței de pe piață, ci cheltuirea banilor statului, ai noștri, ai tuturor. Ca istoric pe care îl respectam, cred că erați dator să faceți această clarificare. A venit apoi importantul moment, 22 aprilie. Trebuie să recunosc că toate evenimentele de după 28 ianuarie m-au făcut să-mi pierd toate iluziile, să redevin pesimistă și să trăiesc senzația că nimic nu mai poate fi făcut. Nu știam foarte bine de ce a fost blocată zona interuniversitate, dar am trecut să văd care e aerul, atmosfera și ideile demonstrației spontane. Urmărind ședința CPUNE de pe 24 aprilie, am fost cel puțin șocată de atitudinea agresivă, lipsită de bună cuvință chiar, a președintelui CPUNE, care a calificat drept golani pe toți românii prezenți la universitate și cât de ușor acei oameni din CPUNE, dator față de națiune și față de istorie, să fie precauți, să judece cât pot de corect evenimentele grave, au putut fi forțați să voteze la repezeală, în stilul deja cunoscut, dizolvarea, desființarea demonstrației cu ajutorul poliției. Foarte puțini și-au revenit și au făcut apel la calm și rațiune, la dialog și corectă informare. Cel care a îndrăznit să amintească adevărul privind participarea, sau mai exact neparticiparea la Revoluția tovarășului Iliescu, a fost repede catalogat drept instigatorul acelei demonstrații. Cât de repede s-a repetat istoria și ce trist este să observ acest lucru. toți cei ce încearcă să aducă puterea în limitele normale, să o reașeze pe șinele democrației, dar mai ales ale adevărului, se pare că sunt ori huligani, ori golani agresivi ce instigă la violență. A fost o revelație extraordinară. Nu să realizăm de pe ce poziții reacționare privește domnul Tocaciu nemulțumirile actuale ale celor cu conștiința trează, ci de a-l vedea pe activul și simbolul revoltatului român, Mircea Dinescu, dând soluția supremă. Lăsați-i liniștiți, domne, să se bronzeze vreo 2-3 zile, că se plictisesc ei și pleacă. Și aici începe cea mai gravă problemă a României. Pornită în mod evident pe drumul unui nou totalitarism și pe care ați tratat-o nedemn pentru un istoric de talia dumneavoastră, fapt pentru care vreodată istoria vă va condamna sever, domnule Răzvan Teodorescu. Televiziunea e a poporului, nu trebuie să uitați. Nici o lege din vremurile Ceaușești n-ar fi trebuit să vă țină deoparte. După sfatul lui Mircea Dinescu, președintele și-a continuat sfidător campania electorală, folosindu-se chiar de manifestația care încerca să repună în discuție Revoluția Română, dar deformând-o și atrăgând în acest fel atașamentul până la isterie și fanatism al oamenilor simpli, nevinovați, cărora dumneavoastră nu le-ați arătat imaginile reprezentative ale demonstrației, revendicările și problemele demonstranților, ba le-ați prezentat chiar imagini căutat compromisătoare și denigratoare. Din 24 aprilie seara până astăzi, cu excepția orelor de servici și a 3-4 ore de somn, sunt prezentă permanent în piața universității, considerând că e ultima șansă de a readuce conducerea de pe pozițiile de îngânfare și sfidare pe cele normale, democratice, și de a dezmetici poporul român din minciuna cu care a fost amețit. FSN vine la alegeri nu cu mâinile goale ca partidele, ci cu kilograme de carne din magazine și cu datoriile de aproape 2 miliarde de dolari. Țin să precizez, și sunt sigură că știați, că mitingurile aveau loc doar între orele 18-24, în rest fiind doar veghe pentru apărarea zonei libere de neocomunism. Orice filmare în afara acestor ore nu era reprezentativă și televiziunea, trebuie să precizez, a abuzat de filmări căutat defavorabile și în afara programului. Televiziunea a fost în acele zile cel mai pervers instrument de dezinformare și dumneavoastră ați patronat această denigrare și desființare organizată a minunatului meeting. Am trăit în aceste ultime 14 zile de participare la meeting cele mai minunate clipe ale solidarității oamenilor de conștiință. Am ascultat cuvântul unor mari personalități ale culturii și științei românești. Toate aceste momente le puteți oferi și poporului român, ca supremă lecție de morală și patriotism. Dar n-ați făcut-o. Ați ignorat, la fel ca și președintele, această conștiință și această desfășurare de sentimente înălțătoare, prezente în zona liberă de neocomunism a României. Ați înecat în valul de proteste al oamenilor de bine revoltați de demonstrația celor certați cu munca și cu învățătura, adăpați în trei schimburi, protestul intelectualilor români față de reacția guvernului. Nici n-ați dat citire listei intelectualilor semnatari, care poate că ar fi pus pe gânduri măcar o parte din populația deturnată de dumneavoastră prin dezinformare. Oamenii de bine se obișnuiseră deja cu anunțul din colțul buzelor dat de domnul Roșianu. Demonstrația din piața universității continuă. La ora aceasta sunt câteva sute de persoane. Și am fi fost 23 de milioane, poate, dacă v-ați fi făcut datoria de român, patriot și om demn. Era o datorie să explicați că proclamația de la Timișoara cere ca singură pedeapsă pentru cei vinovați de paranoia regimului ceaușist absența lor din forul conducător al Noii Românii. nu cere moarte pentru moarte, ci viață și democrație adevărată. Participați cu toată inteligența și subtilitatea la instaurarea unei democrații curat originale. Poporul, mințit atât de abil de dumneavoastră, se aruncă singur într-un nou totalitarism și într-un război civil al conștiințelor. După încercarea de a clarifica situația și a chema la dialog autoritățile, făcute de cei 5 oameni de mare moralitate, ați adus buldozerul intelectualilor, sepii, gata să împroaște cu noroi pe oricine. Mai există în România astfel de intelectuali. Nu sunteți singuri. După ce am citit și ziarul Azi, din 3 mai, singurul meu gând a fost să mă duc la domnii Liceanu și Paler, să le cad în genunchi, să le sărut mâna și să-i rog să ierte acest popor care nu-i merită încă. Regret, Răzvan Teodorescu, că în Duminica Orbului poporul român se va duce într-adevăr imatur și orb în fața urnelor, ba poate chiar cu ochii injectați de ura picurată subtil de dumneavoastră și conducătorii FSN împotriva românilor din lume și din zonele libere de neocomunism ale României. Noi muncim, nu gândim. Noi aruncăm cu pietre, nu ascultăm. Acesta este și datorită dumneavoastră poporul român în aceste momente cruciale pentru viitorul său. Peste ani veți fi acuzat de către istorie de genocid, Răzvan Teodorescu, prin manipularea informației. De aceea, din tot respectul pe care îl aveam pentru dumneavoastră, și pot să vă spun că era foarte mare, n-a mai rămas nici măcar puterea de a vă spune domnule sau stimate. Cu foarte mari regrete și multă amărăciune, semnat Carmen Florescu, cercetător științific la ICPE București.
Deziluzia și revolta pe care doamna Carmen Florescu și le exprimă în față de felul cum domnul Răzvan Teodorescu a condus destinele televiziunii române, așa zis libere, este împărtășită de mulți alți intelectuali români. Este ceea ce s-a putut citi în multe articole apărute în presa din țară. Vezi și Masa Rotundă din cadrul revistei 22. Calitățile de intelectual și de bun orator ale domnului Răzvan Teodorescu nu s-au dovedit o suficientă garanție pentru democratizarea și imparțialitatea de care ar fi trebuit să dea dovadă această instituție într-un moment atât de important din istoria țării. Ori se știe că televiziunea a fost principalul organ de propagandă al frontului în toată această perioadă. Aici se încheie programul nostru special intitulat România în pragul alegerilor. Geru Ionescu vă invită să ascultați în continuare programele noastre speciale. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.